Dobrý den. Vítáme s radostí všechny věrné posluchače Toulek českou minulostí. I ty, kteří jsou nám sem tam nevěrní. Provázet vás budou majitelé těchto jmen.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. S režií si poradí jako obvykle Jaromír Ostrý, se zvukem, tedy s jeho záznamem, Josef Daněk. A chtěl bych se ještě zmínit o Petru Horovi Hořejšovi, jemuž vděčíme za knižní inspiraci k tomuto seriálu.
Nebudeme se pokoušet o nemožné. Jestli k dějinám fotbalu a hokeje existují nikoli knihy, nýbrž rozsáhlé knihovny, pak jim nelze pár desítkami minut v našem seriálu konkurovat. Ale zase na druhé straně rezignovat a fotbal s hokejem během několika schůzek zasvěcených počátkům sportu u nás pominout, to bychom zvolili opačný extrém. Dvě slavné kolektivní hry z hlediska hráčů i fanoušků vůbec nejoblíbenější, a nejenom v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nemohou přece v příběhu našich dějin chybět.
Má pravdu předseda, tím myslím Petra Horu Hořejše, který se věru odvážně pustil do nadlidského úkolu zmapovat počátky sportovního dění v zemích koruny české. A přitom se samozřejmě nemohla vyhnout dvěma nejpopulárnějším kolektivním hrám.
A začít bychom mohli třeba u fotbalu.
Ano, snad je zde na místě vypravit se do ještě vzdálenější minulosti a poněkud dál za hranice naší vlasti, abychom si ozřejmili, kdy a kde vzal fotbal svůj počátek.
Všude se od pradávna do něčeho kolektivně kopalo.
A nebo do někoho, zejména u nás, to je takový hezký národní zvyk.
Tak tedy. Kopalo se do zvířecí hlavy, do vycpané kůže, do nafouknutého bachoru. Ve starověké Číně to byla hra zvaná cu ču. Znali ji tam už před 5000 lety.
V Japonsku se tamnímu prapředku fotbalu říkalo kemari.
V antickém Řecku episkyros.
Což staří Římané převzali jako harpastum.
Ve středověké Evropě se setkáváme s italským kalčem.
A ještě leckde jinde to bylo s honěním nějaké rekvizity po zemi stejné.
Tak, tak. Fotbalista se zrodil, zdá se, brzy po vyhynutí neandertálců.
Kolem roku 1800 se už na všech školách a univerzitách v Anglii hrála míčová hra ve stylu kick and run, tedy kopni a běž. Co ústav, to ovšem jiná pravidla. Regule se postupně sjednocovaly, zejména na prestižních školách Eton a Harrow. A pak i na kolejích v Oxfordu a Cambridge. V roce 1848 cambridgeští vysokoškoláci svoje rules, neboli pravidla, sepsali.
A za 15 let na to, ano, ocitáme se na správném místě v hospodě, v londýnském pubu Freemasons Tavern.
Právě tam vytvořili zástupci 12 místních klubů fotbalovou asociaci a pravidla, značně odlišná od dnešních a ovlivněná rozšířeným rugby, sjednotili.
A čas běží dál. Máme tu rok 1873 a v něm první mezinárodní zápas mezi Anglií a Skotskem.
Dopadl nerozhodně. 1-1.
Fotbalová infekce se začala šířit po světě. Nejdřív do anglických kolonií, posléze i do Evropy. Fotbal strhává hráče, brzy i diváky. Jsme na začátku 20. století, píše se rok 1901 a na jednom z nejstarších stadionů v londýnském Crystal Palace sleduje finále anglického poháru Tottenham Hotspur Sheffield United 110 820 diváků.
To už tedy byla masa.
Tehdy chybělo jenom pár let do založení FIFA, tedy Mezinárodní fotbalové federace. Psal se rok 1904, místo události Paříž.
FIFA měla tehdy, pravda, zatím jen 7 členů.
Pouhé 4 roky po jejím založení se fotbal ukázkově dostává na program olympijských her 1908 v Londýně.
Zlatou medaili si tehdy Angličané nechali doma.
A kulatý nesmysl si dál vítězně razí cestu. Třeba, že čeští gymnaziální profesoři se durdí a píšou na ministerstvo i na policii, ať se proti tomu hrubému a násilnickému sportu kazícímu mládež něco podnikne. Nejlépe zakázat ho.
Ano, i u nás se začal fotbal přímo masově šířit, spolu s rostoucí oblibou tohoto sportu, a to na sklonku 19. století.
A příčiny?
No, příčiny. Akčnost. Dramatičnost hry.
Vedle těchto vlastností však hrál důležitou roli i fakt, že
na rozdíl od většiny ostatních sportů
fotbal nabídl zábavu lidovým vrstvám sociálně slabým.
Neboť kromě míče
arcidrahého
nevyžadoval drahé a náročné vybavení.
Až do roku 1870 se hrálo na libovolně velkých, nevyznačených hřištích.
Ta mívala na délku třeba i 180 metrů.
Ta dnešní jsou dlouhá 90 až 120 metrů.
Branky tvořily zapíchnuté tyče ve výšce 2,5 metru spojené páskou či provazem.
Teprve později byl špagát nahrazen břevnem.
Zvláště úrodnou půdu nachází u nás kopaná ke konci 80. let 19. století.
Nejstarší zprávy se ovšem podobají bájím ze starých pověstí českých, nebo třeba z rýmovačky o hradu Veveří. Kdo nevěří, ať tam běží.
Roku 1887 prý anglický asistent profesora fyziologie Ivalda Heringa zaučoval na pražském Albertově vysokoškoláky do tajů této hry. V téže době tělocvikář v Roudnici nad Labem profesor Jan Sommer, vrátivší se nedávno z ciziny, učil kopat do míče své studenty. A je tu rok 1889. Mladičký kníže Emerich Thurn Taxis se vrátil z anglických studií s domácím učitelem, zahradníkem a komorníkem. S nimiž a ještě s dalšími dobrovolníky pak v loučení u Nymburka, sídle Thurn Taxisů, dal dokupy první 11. Je však zároveň nepochybnou skutečností, že divoký fotbal tajně, za to s gustem, hrají už i mnozí pražští gymnazisté, přebírající první poznatky a zkušenosti od sportsmenů z veslařských a cyklistických klubů. A už tu máme rok 1892. Roudničtí veslaři v prvním doloženém zápase hrají s místními Sokoly a porážejí je, tedy snad, 1-0. V témže roce vychází ve sborníku Po bělohorské župy překlad fotbalových pravidel od známého pražského tělocvikáře, profesora na reálce v Křemencově ulici a místonáčelníka Sokola Josefa Klenky.
Já navrhuji, abychom z Klenkových regulí, takzvané kopané jednoduché, jich alespoň pár ocitovali.
Hřiště se vytkne buď brázdami nebo kameny, holemi, deštníky nebo podobně. Obránci jsou poznačováni jako strážci mety, záložníci jsou hraničáři, útočníci pak harcovníci. Všem dohromady se pak říká kopáči.
Jest naší snahou nezahlcovat pété posluchačstvo toulek letopočty, no ale některým se nevyhneme.
Takže si představte, že tu máme rok 1893.
Z literárního a řečnického spolku Slavia se vyděluje malý sportovní klub, nejprve cyklistický, brzy však v té partě převládne kopaná.
vzniká napříště slavná, dlouho pak v našich zemích neporazitelná SK Slavia.
Kdeže ty časy jsou?
Současně se však rodí i její rival, Athletic Club, neboli atletický klub Královské Vinohrady, jenž v zápětí na to mění svůj název na AC Sparta. Přičemž i do centra jeho zájmu se brzy dostává fotbal.
O málo později se konaly líté bitvy na královské, potažmo císařské louce. Jejich původním organizátorem byl německý veslařský klub Regata a děli se za účasti studentů pražských gymnázií.
Jen tak pro informaci venkovským, to jest mimo pražským posluchačům, ostrovem se císařská louka stala poté, co byla uměle vytěžena zemina ze západní poloviny louky na přelomu 19. a 20. století, když zde byl budován smíchovský přístav.
A právě na fotbalovém hřišti, zde se nacházejícím, se konalo první derby Slávie a Sparty.
29. března roku 1896 se kluby Slávie a Sparta poprvé utkávají v rámci více než improvizovaného prvního mistrovství Čech.
Turnaj na Královské louce má takový krkolomný název.
Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičící.
Účastnili se ho družstva AC Praha, AC Sparta, SK Slavia a ČFK Kickers, což bylo mužstvo akademického gymnázia.
Takže on to byl vlastně takový pražský městský přebor.
Na hřišti sice vyhrává toto první derby Sparta 1-0.
Jenomže v zákulisí je výsledek zpětně pozměněn.
Jak typické pro českou kotlinu.
Rozhodčí, jímž byl sám praotec českého sportu Josef Ressler Ořovský, po utkání gól odvolává.
Proč?
Kromě protestu Slávie, bližší důvody neznáme.
Co však víme, byla zavdána první příčina k řevnivosti, která už mezi oběma kluby zamrzne navěky.
Díky tomuto historickému utkání a hned ovlivněným výsledkem 0-0 se prvním mistrem Čech stává ČFK Kickers.
Ještě jednou podotýkáme, že ve skutečnosti šlo leda tak o mistra Prahy.
Nicméně podle dobového komentáře se turnaj líbil a vyvolal zájem diváků.
Autor článku však kritizoval
mnohé nemilé výstupy, za něž nesou odpovědnost jak samotná mužstva, tak i pořadatelé, neb hřiště nebyla řádně hrazena a obecenstvo hrnulo se co chvíli dovnitř, přerušovalo boj a dráždilo výkřiky zápasníky již tak dost zdivočelé. Ještě něco o hokeji. Zdůrazněme, že se nám nesmějí plést dvě formy hokeje, totiž dvě rozdílné hry, ačkoliv po jistý čas žili a byly provozovány vedle sebe. Starším typem byl bandy hokej, hraný jak na suchu, což byl hokej pozemní, tak i na ledu koženým míčkem a takzvanou pastýřskou, tedy plynule zahnutou holí. Termín bandy má v angličtině dva významy. Odpalovat a taky ohnout do O. Do O byly ohnuty ty pastýřské hole a odpalovalo se jimi. Mladší odvozeninou od bendy je kanadský lední hokej Kanada, jak se mu říkalo v prvopočátcích.
Ani sami Kanaďané, považovaní za tvůrce této nejrychlejší kolektivní hry, se nemohou shodnout, kdy a kde vlastně lední hokej vznikl.
Přitom existují zprávy, že v principu podobná zábava se provozovala už v 16. století na zamrzlých kanálech v Nizozemsku.
A v Rusku? Tam se zase hrála takzvaná Svíňka.
Nicméně za pravlast moderního hokeje byla uznána Kanada.
Byť brusle tam prý přinesli evropští přistěhovalci.
V roce 1856 se do Kanady přemístil anglický pluk Royal Canadian Rifles. Jehož vojáci se v přístavech Kingston, ten byl jistou dobu hlavním městem, a Halifaxu učili ve volnu bruslit. A poněvadž znali staršího bratříčka hokeje, lidovou hru skotského původu šiny, zkusili ji přenést na led. Spolu s Kingstonem a Halifaxem se o poslední krok k ledním hokeji zasloužil i Montreal, kde na McGillově univerzitě provozovali hru na ledě studenti, kteří poprvé postavili do branky brankáře. Soupeř, který gólmana neměl, mohl používat menší branku. V roce 1878 studenti vypracovali první pravidla, která určovala, že se hokejka může zvedat jen do výše ramen. Protivník se nesměl napadat zezadu, nebylo povoleno ho držet za límec, kopat, blokovat podlezením jako v rugby a přihrávat dopředu. A podle historiků této univerzity se zde hrál také první zápas v ledním hokeji pod střechou dne 3. března roku 1875. Šiny se hrálo s gumovým míčkem, ale v tomto prvním utkání v hale už se na ledě objevil předchůdce puku. Plochý a kulatý kus dřeva. Gumový puk byl vynalezen v roce 1877 a jeho autorem byl, podle ústního podání, montrealský student Robertson, autor prvních pravidel hokeje. Ten prostě odřízl spodní a dolní část kulatého míče. V roce 1900, opět podle ústního podání, vystřelil jistý Francis Nelson na branku a puk, který ji proletěl, zranil diváka. Nelson se poté vydal do přístavu, kde koupil starou rybářskou síť, kterou zavěsil do branky. Časem, aby puk stále nelítal mimo hrací plochu, vznikly mantinely, hrazení. A postupem doby dostával hokej další a další úpravy až do dnešní podoby.
A co u nás? Jakými cestičkami se ubíral náš český hokej?
Inu byl k nám importován.
Přes Kanadu, pravda.
Z Kanady, ale přes Anglii. A to nejprve v podobě bandy hokeje, jenž se, jak už víme, hrál se zahnutými holemi s míčkem.
Jestli se bandy u nás ujal jako doplňková sezónní zábava cyklistů, tenistů, bruslařů kolem roku 1890.
A to opět z iniciativy Josefa Resslera Ořovského.
Ke kanadskému lednímu hokeji se Češi dostali jako slepí k houslím zcela náhle a kocourkovským stylem v sobotu 13. ledna 1909.
13.1.1909 v sobotu, což je poněkud udivující, snad řekl bych až hodinářská přesnost.
Mezi počátky bandy a Kanady leží takřka 20letá časová proluka, tedy v českých poměrech. V Kanadě začali s oběma druhy hokeje už o generaci dřív. Starší formě hokeje se u nás fakticky věnovalo jenom pár desítek lidí, hlavně bruslaři, když jim zamrzly rybníky a řeky, a pak také tenisté, když si zamrazu polili kurt vodou. V okamžiku přechodu na Kanadu kolem roku 1909 u nás existovalo snad jenom 12 klubů.
V Kanadě se už od roku 1893 hrál Stanley Cup. Postupně se oddělovali profesionálové od amatérů.
Zatímco v Evropě panoval klid a mlhavé tušení o ledním hokeji měli jenom v Anglii a Francii.
K nám se konkrétnější zprávy o Kanadě donesly až roku 1906.
K těsnějším kontaktům s Francouzi došlo dva roky na to.
Ti díky kontaktům i hráčům z francouzsky hovořícího Quebecu už hokej hráli, dokonce soutěžně, ale jen mezi sebou. v Evropě nenacházeli rovnocenné soupeře.
Neexistovali. Na rozdíl od Bendy, tady Kanadu nikdo neuměl.
Načež tu prekérně mrtvou situaci zkusili doslova po kocourkovsku změnit Češi.
Cože?
No ano, my, Češi.
Češi. Ale no jistě, že kdo jiný než Češi, když jde o Kocourkov.
V říjnu roku 1908 založili Francouzi Mezinárodní federaci ledního hokeje, LIHG.
A jak nikdo lední hokej nehrál, stali se jejími jedinými členy.
Ano, bylo to takzvané exkluzivní členství.
Přesto se však s ani ne měsíčním odstupem do federace přihlásili hned další.
A to byli?
Češi.
Takový krok balancoval svou podstatou někde mezi Josefem Švejkem a Járou Cimrmanem.
Ano, byl to opravdu mistrovský tah.
15. listopadu 1908 se skrze nějakého pana Emila Procházku přihlásili do federace jako druzí v pořadí Češi.
Mezi námi, on ten Procházka snad ani nevěděl, co činí. V českých zemích byl sice tucet bandy klubů, ale dosud tu neexistoval žádný hokejový svaz.
Čili ono bylo vlastně zapotřebí dodatečně nějaký založit.
Což po tahanicích a hádkách se zdařilo v půlce ledna roku 1909.
Přesněji, 13. ledna byl založen ČSH, neboli Český svaz hokejový. Jehož předsedou se stal přední bruslař Josef Potůček z bruslařského závodního klubu Praha.
Za pouhých 10 dalších dnů
23. ledna
už čeští hokejoví mušketýři,
jak se jim pak říkalo,
stáli na ledě v městě pod Mont Blancem ve francouzském Chamonix,
aby utkáním s reprezentanty Francie zahájili první mezinárodní mistrovství v kanadském ledním hokeji.
Co na tom bylo bláznivé, kocourkovské a cimrmanovské, vězelo ve skutečnosti, že zalomené kanadské hokejky si naši koupili o den dříve až v Chamonix.
Čili jak kotouč,
kterému jsme říkali pivní tácek,
tak i hokejky si Češi osahali vůbec poprvé asi 24 hodin před svým prvním mezinárodním zápasem.
České mužstvo nejprve mezi účastníky chybělo.
Posléze bylo na plakátech propagováno jako Club du Prague a v programu představováno jako L'équipe d'Hongrie, čili ku podivu družstvo Maďarska.
První zápas odehrálo proti Clubu de Patineur Paris. Ten reprezentoval Francii.
Češi nastoupili nikoli v národních, nýbrž ve slávistických dresech s červenou hvězdou na bílém podkladě.
A jak pak ten historicky první zápas dopadl?
Byli jsme poraženi 8-1.
Což je dost.
Za zmíněných již okolností to ale nebyla žádná nakládačka.
My jsme byli hlavně překvapeni tím, že soupeř jezdil s pukem i za jejich branku.
Brankář Grus měl na rukou palčáky a jediným jeho chráničem byla šála omotaná kolem pravého kotníku.
Co je však hlavní, právě v tomto mači střelil historicky první branku českého týmu Jan Palouš.
Druhý den hrálo české mužstvo dva zápasy.
K tomu odpolednímu proti Britům už nastoupil do branky Antonín Potůček.
Ten českou výpravu zaskočil tím, že přijel dodatečně z Prahy s penězi, které se podařilo vybrat časopisu Sport a hry ve veřejné sbírce.
Turnaj ovšem pro něj skončil nešťastně, protože v posledním zápase s Belgičany si pohmoždil koleno.
Z vůbec prvního mistrovství,
v němž Češi nezískali ani bod,
si tentokrát naši mušketýři odvezli skóre 4-31.